Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prazničnem dnevu pozdravljam našo sogovornico tokrat, Metko Fujs, ki je avtorica razstave, na ogled je med drugim tudi v Muzeju krščanstva na Slovenskem še nekaj časa, sicer pa s Pomurskega muzeja naša sogovornica, naslov razstave pa Ženske in reformacija. Gospa Metka Fujs, lep pozdrav.
Ja, dober dan.
Najprej o prazničnem dnevu, kaj vas navdaja, kakšno sporočilo?
Pa morda bi bilo moje sporočilo povezano prav za to razstavo, ne? Ker sem sama v bistvu ženska in zaposlena in tako, da pač je, morda si ženske lahko malo predstavljamo, kako je bilo pravzaprav živeti se pred nekaj desetletji za žensko, ne? Pa pred stoletji, ko se je zgodila reformacija. In da je položaj ženske v današnji sodobni družbi, kjer ima možnost avtonomnega dostopanja do vsega, kar ustvarja družbo, do izobrazbe, poklica, se samostojno politično odloča o družini, da je to nekaj, kar ni samo po sebi umevno in da je zato bilo potrebno pravzaprav kar nekaj stoletij, da smo prišli do te situacije, vsaj v tem, rekla, našem zahodnem svetu. Ne.
Kakšna je osnovna postavitev razstave? Nastala je v počastitev 500-letnice reformacije leta 2017. Vi ste takrat izpostavili vlogo žensk, pravite, sicer ni bila glavna tema reformacije, ampak vendarle neko zavedanje se je pa takrat počasi začelo med ženskami, da imajo tudi svojo vlogo, ne nazadnje je ta zapisana v Svetem pismu.
Tudi v Svetem pismu nekako piše, da je ženska v bistvu sopotnica svojemu soprogu, ne, nimo podrejena. In to je v bistvu na nek način tudi prenos tega, kar izhaja iz reformacije. Ko je reformacija sprožila vprašanje neke druge enakopravnosti, torej dostopanja do verskih resnic v lastnem jeziku, spoznavanja verske resnice, branje Svetega pisma iz neposredno izvira, je pravzaprav sprožila na nek način vprašanja teh drugih enakopravnosti. Ne? Potem, ko je na nek način sprožila tudi vprašanje izobraževanja, splošnega izobraževanja, je na primer zdaj je na nek način privabila v šolo tudi deklice. Torej, Primož Trubar je na primer v crkveni ordnung zapisal, da naj se ko je pisal, da naj v slovenskem jeziku širijo torej vero med svojim ljudstvom duhovniki, ki opravljajo obredje in ki v svojem jeziku, v jeziku ljudstva, da naj se izobražujejo tako dečki kot deklice. Torej, šlo je za to, da se je pravzaprav prvo vprašanje do dostopanja do obredja in do pa tega, kar je bilo zapisano v Svetem pismu v lastnem jeziku, kar je bilo povezano seveda z pisanjem in branjem in s tem tudi odprto do izobraževanja. In ko so ženske na nek način stopale v ta prostor, so se pravzaprav počasi zavedale tudi svojih drugih pravzaprav ovir, ki jih imajo v življenju. Reformacija se seveda ni ukvarjala z ženskim vprašanjem, ne. Reformacija je na nek način, reformatorji so, naprimer Martin Luther je sam je rekel, da pa se ženski na nek način, da bi naj ženska bo poročena in ima otroke, to se pravi, da je njena pomembna vloga v družini. In druge vprašanja se pravzaprav niso odpirala, čeprav je sam potem bil poročen za žensko, ki je v bistvu bila zelo izobražena. Ampak izobražena zaradi tega, ker je v bistvu bila predtem v samostanu. Torej, pred reformacijo so bili samostani v bistvu edino okolje, ki so ženskam nudili izobraževanje. Torej, kjer so lahko predvsem dekleta iz premožnih družin, kjer so jim na nek način otetje lahko to omogočili, da so pravzaprav prišle v samostan. To, naprim, tam se učile branja, latinščine, matematike, umetnosti. In sama ta Lutrova žena, torej Katarina von Bora, je prišla iz tega okolja, bila je izobražena in bila je sposobna. In potem je to svoje znanje Ne samo, da je imela potem, ko se poročila z njim, več lastnih otrok, imela sta več posvojenih otrok. Skrbela je za celotno njihovo gospodinstvo, za kolegi, za pivovarno, neko bolnišnico v času kuge. Torej, bila je nasplošno sposobna in pokazalo se je, da to zmore. In zato je tudi Martin Luther v bistvu jim klical Herr Käthe, ne? Torej gospod Käthe. Ampak vprašanje enakopravnosti, kot ga razumemo danes, pa se tu ni v bistvu odprlo na ta način. In tudi, ko si je reformacija ukinila samostane, je v bistvu ženskam vzela to možnost, ne? Ki so jo prej imele v tem kontekstu izobraževanja. Ampak kot sem rekla, odprla pa vprašanje tega splošnega izobraževanja za vse. In na nek način je potrebno bilo potem še kar nekaj stoletij, da so se ženske prišle do te pozicije, kjer smo v bistvu danes.
Takšna in podobne premisleki se bodo začeli odpirati ob ogledu razstave, morda še samo zaokroženo, kaj si tam ogledamo, tudi na tej razstavi ženske in reformacije, morda tudi kot ideja danes ob tem dnevu, da obiščemo muzej v Stični.
Je torej, razen tega, kar sem že povedala, je na nek način govorimo tudi o vlogi ženske v družini, potem o možnosti dostopanja do poklica duhovnice, torej, da opravljajo tudi obred, ne, torej, da so lahko umestene za duhovnice, to je samo pravzaprav tukaj v protestantskih cerkvah pri nas. Potem govorimo o ženskih društvih, pomeni o ženskah v službi skupnosti, to so bila tudi na nek način prvo žensko tako društvo je bilo organizirano pri evangeličanski cerkvi, to so parna društva, kot jih to znamo tudi danes, v bistvu, ki je bilo organizirano pri evangeličanski cerkvi v Ljubljani, je bilo nemsko žensko društvo, poznaj pa seveda v Prekmurju, kjer je pač večina živi protestantov. In pa to so teme, ki so teme v bistvu naše razstave.
Hvala lepa za ta kratek opis in seveda vabilo poslušalkam in poslušalcem, naj si v Muzeju krščanstva na Slovenskem ogledajo tudi gostujočo razstavo Ženske in reformacija. Gospa Metka Fujs, avtorica razstave, hvala za pogovor.
Ja, hvala za povabilo.
Zakladi naše dediščine.